እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 2 ጳጉሜን 2013 ዓ ም ወይ 7 መስከረም 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጥሜት ብዝምልከት ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ንምጅማር ምዝገባ ተጀሚሩ ዝብል ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። ኣሜሪካና እውን ተቐሪቡሎ ናይ ፕሮግራም መዘኻኽርን ርእሲ ዓንቀጽ እውን ከምኡ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጀመረ ውግእ ናብ ካልኦት ከባብታት ድሕሪ ምልሓኹ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኣፋርን ን300,000 ህዝቢ ኣፈናቂሉ 1.7 ሚልዮን ድማ ንጥሜት ኣቃሊዑ ይበል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ኣብ ኢትዮጵያ ን 12 ሚልዮን ህዝቢ ንምቕላብ ን426 ሚልዮን ዶላር ሰፊሕ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ከም ዘጋጠመ እውን ሓቢሩ። WFP ኣብ ዝወርሒ እዚ ነቶም ጎርባብቲ ብኩናት ዝማሰነት ትግራይ ዘለዉ ማሕበረሰባት ህፁፅ ሓገዝ ናይ ምብፃሕ ፃዕርታት ከም ዝጀመረ እውን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ን5.2 ሚልዮን ህዝቢ ምስ መሻርሕቲ ኮይኑ ሰብኣዊ ረድየት ንምብፃሕ ኣብ ዝሰርሐሉ ዘሎ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነተ ቐረብ የንቆልቁል ከም ዘሎ እቲ ትካል ገሊጹ እዩ። ድሕሪ 2 ሰሙን ንፈለማ ግዜ ትማሊ ኮምቦይ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ዝኣተዋል እዋን መኽዘናት ትካላት ረድየት ተጸንቂቖም ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። 35,000 ኩንታል ዝፀዓና 100 ማካይን ትማሊ ኣብ መቐለ ከም ዝበጽሓ እውን እቲ ዜና ገሊጹ እዩ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ዴልታ ዝዓይነቱ ቫይረስ ኮሮና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ኣረጋጊጹ። ዝዓለፈ ቕነ ጥራሕ ኣብ ዝተኻደ ምርመራ ልዕሊ 8,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዝተረኸቡ እቲ ቤት ዕዩ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ዴልታ ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተኸሰተ ምግላፅን ዝሓበረ ትካል ዜና ኢትዮጵያ በቲ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ በዝሒ ዝሓሙ ዝሳቀዩን ዝሞቱን ሰባት ኣዝዩ ይንህር ከም ዘሎ ተጠቂሱ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ሱዳን እቶም ኣብ ካርቱም ዝተታሕዙ ልዕሊ 70 ካርቶናት ኣፅዋር ኣካል ብነጋዱ ኣፅዋር ዝኣተወ ሕጋዊ ኣቑሑ እዩ ምባሉ ትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቶም ካብ ካርቱም ብነፋሪት ዝኣተወ ካርቶናት ከም ዝሓዙ ዝገለጸ ዜና እቶም ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ገበናዊ ተግባር ንምፍጻም ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ ዝብል ጥርጣረ ሓዲርዎም ከም ዝነበረ ንትካል ዜና ሱና ብምጥቃት ጸብጺቡ። ንናይ ለይቲ መጉልሂ ኣቑሑት እውን ዝሓወሰ እቶም ኣፅዋራት ቀዳም ምሸት ብነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ካርቱም ዝኣተወ እዩ። ብሰንኪ ዝለሓኾ ውግእ ናይ ትግራይ ከምኡውን ይህነፅ ዘሎ ገዚፍ ግድብ ህዳሴ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ውጥረት ነይሩ ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ጊኒ ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሞም ንሃገራዊ ፓርላማ ዘፍረሱ መራሕቲ ሰራዊት መሰጋገር መንግስቲ ከም ዘቐሙ ገሊፆም። እዚ መግለፂ ትማል ሶኒ ዝተቓልሐ ድሕሪ ሓባራዊ ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰበስልጣን ሰንበት ዝተኣስሩ ፕረዚደንት ኦልፋ ኮንዴን ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ እዩ። ወታደራዊ ኮሎኔል መማደይ ዱምባያ መንግስቲ ሃገራዊ ሕብረት ከቕውም እዩ ዝብል መብፅዓ ሂበሎ እዋን ስግግር ይብል ንሱ ኣብ ትሕቲ ተስፋን ምስ በዕላ ዝተዓረቐትን ንኩሎም ደቃ እትበቅዕን ሓዳሽ ጊኒ ክትህልወና እዩ ይብል። ንሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩ ናይ ምህዳን ወፍሪ ኣይክህልን እውን ይብል ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ኣጎኒ እቶም ኮሎኔል ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ኢሎም ዘርኢ ፎቶግራፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተረኣየሎ። 83 ዓመት ዝዕድሚኦም ኮንዴ ጉድኣት ከም ዘይወረዶምን ምስ ሓኻይሞም ይራኸቡ ከም ዘለውን እውን ወታደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ይገልጹ። ሕቡራት ሃገራት ፈረንሳይን ደንበ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ግና ነቲ ኣብ ጊኒት ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእ ኮኒኖም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኑ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምውጋዝ ሕገ መንግስታዊ ዘይኮኑ ስጎምትታት ንሰላምን ምርግጋን ዕድላትን ግኒ ዝሽርሽር እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ እስራኤል ሎሚ ሶሉስ ወታደራዊ ማዓስከር ሃማስ ኣብ ዝበለቶ ስፍራ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጣ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ደብዳብ ዝተፈጸመ ድሕሪ ሃማስ ናብ ግዛት እስራኤል ዝለኣኾ መደናገሪ ባሉን ምዃኑ ጠቒሱሎ በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዕላማ ዝተገብረ ኢንዱስትሪ ሮኬትን ማዓስከር ሰራዊትን ሃማስን ከም ዝኾነ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ግና ዝተዋበ ፅፁይ ሓበሬታ የለን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኮቪድ-19 በዝሒ ትምህርቶም ዘቋረፁ ተምሃሮ ብሰለስተ ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ ሰበ ስልጣን ትምህርቲ ንመኽሰብ ዘይቆሙ ትካላትን ድማ ነቶም ካብ ትምህርቶም ዝወኸሩ ተምሃሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቲን ክምለሱ ፃዕሮም ይቕፅል ኣሎ ኮቪድ-19 ዘስዕበ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘፅንዐ ሃገራዊ መስርሕ 500,000 ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ሎም ዘበን ትምህርቶም ከም ዘቋረፁ ኣረጋጊፁ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ 230,000 ተምሃሮ ተመሳሳሊ ዕፃ ኣጓኒፍዎም ከም ዝነበረ እውን እቲ መፅናዕቲ ጠቒሱሎ መናእሰይ ትምህርቶም ዘቋረፁ ዕፅኦም ኣብ ጉጅለ ዕዋሉ ምሕቋፍ ሓሽሽ ምጥቃም ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይነን ድማ ግህሰት ይፍፀመን ወይ ክፀንሳ ከም ዝግደዳ እቲ መፅናዕቲ ኣርዮሎ ዕጡዋት ጣሊባን ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ካቡል ናብ ሰልፊ ተቃውሞ ዝወፁ ሰባት ተኪሶም በቲኖሞም እቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ነቶም ንመላእቲ ሃገር ዝሓለፈ ወርሒ ዝተቆፃፀሩ ምንቅስቃስ ፅንፈኛ ሙስሊማውያን ዝተቓልሐ ድምፂ እምቢታ እዩ ሓደስቲ ኣመሓደርቲ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ገና ኣይቆምን ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ግና ቅድሚ 20 ዓመታት ነቲ ሃገር የመሓድሩ ዝነበሩ ጨካንን ረጋፅን ስርዓት ጣሊባን ክድገም እዩ እናበሉ ይፈርሑ እንተወሓደ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዶም ኣለዉ ከምዚኦም ዝበሉ ሰልፍታት ኣብ ግዜ ሕሉፍ ስርዓት ጣሊባን ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብለንክን ከምኡውን ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትን ሎም ሶሉስ ምስ ቃተራውያን መዘንኦም ተዘራሪቦም ብዛዕባ ኣሜሪካውያንን ኣፍጋኒስታውያንን ካብ ሃገሮም ዝወፅሉ ካልኦት ጉዳያትን እዮም ተመኺሮም ድሕሪ ናይ ክልቲኦም ወገናት ኣኼባ ትዊተር ዝፀሓፉ ብለንክን ኣማይት ኣሜሪካውያንን ኣሽሓት ኣፍጋናውያንን ካብ ኣፍጋኒስታን ንኽወፁ ኳታር ንዝነበራ ተራ ከም ዝነኣዱ ገሊፆም ኣንቶኒ ብለንክን ቀጻላይ ዑደቶም ጀርመን ኮይና ኣላ ከምኡውን ምስ ሚኒስትራት ንኣፍጋናውያን ከዕቆባ ዝወሰና 20 ሃገራት ክራኸቡ መደብ ኣለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሓያል ንፋስን ብርቱዕ ዝናብን ዝሓዋወሰ ኩነት ኣየር ኣይዳ ንክፍላተ ሃገራት ኒውዮርክን ኒውጀርስን ዘውረደለን ጉድኣት ብዓይኖም ንምዕዛብ ናብቲ ከባቢ ተበጊሶም ባይደን ትማሊ ሶኒ ንክልትኤን ክፍላተ ሃገራት መደጎሚ ዝኾን ገንዘብ ንኽልቀቐለን ፈቒዶም እዮም እቲ ገንዘባዊ ደገፍ በቲ ጉድኣት ንዝተለከሙ ትካላት ንግድን ውልቀ ሰባትን ንምሕጋዝ ክውዕል እዩ እቲ ቦቡላ ዛጊድ ኣብ ኒውዮርክ ኒውጀርስን 50 ሰባት ኣብ ሉዝያና ድማ 12 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ፔሌ ናይ ኩዕሶ እግሪ ንጉስ ብራዚላዊ ፔሌ ኣብ መዓንጥኡ ንዝማዕበለ ጥረ ነገር ንምእላይ መፅባሕቲ ከም ዝተገብረሉን ኣብ ህዱእ ኩነታት ከም ዝርከብን ምንጭታት ገሊፆም 80 ዓመት ዝዕድሚ ፔሌ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግ ሓበሬታ እቲ ኣብ ሆስፒታል ኣልበርት ኣንስታይን ሳኦ ፓውሎ ዝተፈፀመ መስርሕ መፅባዕቲ ኣዝዩ ዕውት ነይሩ ካብ ክፍሊ ፅዑቅ ክንክን ኣብ ክፍሊ መዕረፊ ሎሚ ሶሉስ ክወፅ እየ ኢሉ ኣሎ ሓኻይን ፔሌ ብወገኖም እቲ ካብ መዓንጣ ፔሌ ዝወፀ ጥረ ነገር ወይ ከዓ ትዩመር ናብ ክፍሊ ምርመራ ተላኢኹ ኣሎ ኢሎም ኣለው ዜና ተፈፂሙ
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝሰፍሐሉ እዋን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 300,000 ክፈናቐሉን 1.7 ሚልዮን ናብ ጥሜት ገጾም ክኸዱን ኣገዲዱሎ ክብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣፍሊጡ ኣብዚ ዓመት ን12 ሚልዮን ተጸበይቲ ንምሕጋዝ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድልዮን ተማሕፂኑሎ ኣብቲ ብኩናት ዝተሓመሰ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት ምግብ እውን እናኸፍአ ምኻዱ ቐጺሉሎ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራሳዊ ማሕለኻታትን ካልእ ጸገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐነያ ዝገለጸ ውሃብ ቃል WFP ቶምሶን ፍሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘረፋን ተጠቒሱሎ ወይ ድማ ጠቒሱሎ እስክንድር ፍሬውን ሊዛ ሽለይኒን ዝለኣኽብዎ ጸብጻብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ጠሚሩ ከቐርቦ እዩ።
ኣብዚ ወርሒ እዚ WFP ናብቶም ምስ ክልል ትግራይ ዘዋስኑ ከባብታት ህፁፅ ረድኤት ምብፃሕ ጀሚሩ ኣሎም ምስ ፌደራልን ክልላውን መንግስታት ብምውህሃድ ኣብ ዓፋር 530,000 ኣብ ኣምሓራ ድማ 250,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ከብፅሓሎም ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ብኻል ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሕስነት ምግቢ እናሓምቐ ብምኻዱ ንድልየት 5.2 ሚልዮን ተፀበይቲ ንምዕንጋል ምስ መሻርክተይ ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ ይብል WFP ክሳብ ትማሊ ንክልተ ሰሙን ዝኸውን መካይን ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይምእታወን ኩሉ ቀረባትና ተፀንጭቑ እዩ ነይሩ ዝብል WFP ሕጂ ግን 3,500 ሜትሪክ ቶን ዝፀዓና ልዕሊ 100 ናይ ፅዕነት መካይን ትግራይ ከኣትዋ ምኽኣለን ኣፍሊጡሎም። እተን ቃፍላይ ብሰላም ትግራይ ከኣትዋ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ዓፋርን ዘረኣይዎ ምትሕብባር ድማ ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ሞጊሱሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቓል WFP ቶምሰን ፊሪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ተፀባይ መግቢ ክበፅሖ እንተኮይኑ በብመዓልቱ 100 መካይን ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ንቪኦኤ። ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራስያዊ ማሕለኻታትን ካልእ ፀገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐንያ ዝገለፀ ቶምሰን ፊሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘርፋን ጠቒሱሎም። ኣቐድም ኣቢለን ናብ ትግራይ ረድኤት ክብፅሓ ዝኸዳ 72 መካይን ኣይተመለሳን ዝብል ፀብጻብ መንግስቲ ግን ምስ መሻርክቶም ኮይኖም የፃሪዎ ከም ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ክሌር ኔቪል ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ። ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፋርያት ከሚል ኣቐድማ ኣቢላ እተን ዘይተመልሳ መካይን ኣብ መዓላ ኩናት ከምዘይወዓላ ክረጋገፅ ንደሊ ኢና ኢላ ነይረያ። ኣብ WFP ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ሚካኤል ዳንፎርድ ብዛዕባ እቲ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንምሕላፍ ዝተገብረ ምውህሃት ክገልጽ ከሎ እቲ ምትሕብባር ክቕፅል ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን ሚልዮናት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ጥሜት ክጥሕል እኦም ኢሉሎም። ኣስዒቡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክንበፅሓሎ ምደሊ ዘለና ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ተወሳኺ ባጀት እንተዘይረኺብና ራሽን ክነጉድል ወይ ድማ ክነቋርፅ ክንግደድ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 13.6 ሚልዮን ሰባት ውሕስነት መግቢ ከም ዘይብሎም ዝገልጽ WFP ንሱ ድማ ብምኽንያት ዝተናውሐ ደርቂ፣ ውሕጅ፣ ወራር ኣንበጣ በረኻ፣ ዘይምርግጋ ዕዳጋ፣ ናህሪ ዋጋ፣ ለበዳ ኮቪድ-19 ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ተደሚሩ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ይገልጽ። በዚ ድማ ኣብ ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕን ክንኡን ዝኸውን ምላሽ ንምሃብ ተወሳኺ 426 ሚልዮን ዶላር የድልየኒሎ ይብል WFP።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ። ኣብ ክልል ትግራይ ንልዕሊ 1 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ተቋሪፁ ዝነበረ ትምህርቲ ንምጅማር ኣብያተ ትምህርቲ ምዝገባ ከም ዝጀመራ ተፈሊጡ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ ከተማ መቐለ ንተምሃሮ መምህራንን ወለድን ኣዘራሪቡ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ።
ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ወርሒ መጋቢት 2012 ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይዛዘም ኣብ ዘሎ ዓመተ 2013 እውን ብምክንያት ኩናት እንተይተካየደ ተሪፍ እዩ። ተምሃሮ ትግራይ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርትን ከይረገፁ ንልዕሊ 1 ዓመትን መንፈቕን ድሕሪ ምፅናሕ ይመፅብ ዘሎ ሓዱሽ ዓመት ትምህርቲ ከም ዝጅመር ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ገሊፀሎም። ፍስሓ ደስተ ዓለም ትምህርቲ ንምቕፃል ከም ዝተመዝገበ ይዛረብ። ተምሃራይ 7ይ ክፍሊ ምዃኑ ዝገለፀ ፍሳ ትምህርቲ ተዘይቋረፅ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን 9ይ ክፍሊ ክበፅሕ ነይረ ይብል። ትምህርቲ ክጅመር እዩ ስለ ዝተባሃለ ድማ ከም ዝሕጎሶ ይገልጽ።
ሻዓይ ክፍሊ ልምሃር ነይረ ብጦርነት ናብ ኮሮና ትምህርቲ ስለ ዝተቋረፀ ብጦርነት ተረቢሽና ነርና ብጣዕሚ እያ ተረቢሽና ነርና ወታደራት ገለት ትበሃልታሉ ወቃ ብጣዕሚ ንባዕልካ ፍርሒ ዩ ልኣቴካ ኣየር ገለት ምፅሳሉ ኣብ ፍርሒ ዩ ልኣቴካ ሰብ ትዋግዕታለ ገለል በቃ ጭንቂ ልኣቴካ ርእስኻ ገለ ትምህርቲ ምጅማሩ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ሰላም ብምኳኑ ዓድናሉ ደስ ኢልና።
መምህር ቢንያም ተስፋይ ዝተብሃሉ ብወገኖም ኣብቲ ክልል ከም ዘለዉ ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንሶም እውን መሃያ ካብ ዘይክፈሎም 3 ወርሒ ከም ዝሓለፈ ይገልፁ። ኮይኑ ግና መሃያ ዋላ እተዘይተኸፈለና ንተምሃሮ ቀፃሊ ዕድል ብምሕሳብ ዝከኣለና ኩሉ መስዋእትነት ምኽፋል ይጅመር እዩ ኣብ ዝተብሃለ ከይዲ ትምህርቲ ክነምህር ኢና ኢሎም።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ርኢኻ أنا دومو زي تخفل ناين يقولن حجي ترحتي زلو هواهو سلامي هون نبر انتم هارو زمزقبو مالنا حجي أبتستف هالي قزي تمن قست بسفادو ما يسرت نتحر دا أبتستي وان نزدو لنا يمزي أمنا نحنا ندومو زي نقلينا نبلولنا قريلا انت حبرت سمنا خانا قل قل دلواتينا لنا
عبزام هروه بيت مرچ دما تم هارو اي مزگابو كم زلو يم زي تزاربوم ويزرو عبباچا تقلتيز تبهالا ولاديت بوغيانن كلتا تم هارو دك اي كم زلوون بمحبار بمخنات لبدا فيروس كورونان كويناتن استقوارة تمرتي عبلالي سنن بوناق ولعو تعنتو احدي رؤيب لام
ازنا برا تراماسي همي جيرو كقاتلومي خلت تمرتيز والحساب قنا لني مخناتهم زوم قلعوزيهم او قزات عاتيهم بزعبات ورنت راحي كلو نقرات زنبرا خوناتات بزعبات اميتيو امميدياتات يخون او قروابت يخون مش عرختهم زوق عوة وقعتات يخون كلو تنيجيتيف تراح لخونا ايو امرهم عبلي لوهم تاني حنا خايدهم سهمي بلوم يمكوب ابك قورو افتا تمرتويت زبال سقعات قلني اني وسأل مجمريات هم تمهارو مرقا قعي لخونا اورينتيشنات توهيبوهم زولو خوناتات مالت نتهم قول عبزمت الملكعو زخونا نقر تساريحو تتمرتي قاتلو تدقبوهم واتحلنا عينا نمني لهم
حزد ما تمرتي كجماري سلازتبهاله كمزحق وسنين زيزاربا مكتر سممهر قدما بركبيت تمرتي اصانت كتما مقال زخونا ممهر عينا لمدجني بوغنن عبزحزوان بيت تمرتن معقل تمزابلتي كمزخونا قليتن تم تمزابلتي نابخالي معرفي كوسا ديوام تبهلو كامزي تنقران دما حبيرانين تبيت مرتي بزوح زقودلو ناوت تمرتي كامزلو زقالتا ممهراين علم تم قدلتات مسمح برسب بمتحبار نكنا مهر نسانا دا علنا بمبال تزاريبا
مجمرت اوان زي حساب زي قرولتلو دعم حقو سيهو انتو ممهر نديام تم ممهرك ساحزم هيا يتخفلن نيسلس روحي كومو هينوون نتحسب بلبي تقبلوا ساحزي بعلهم زين كعنا بزيك كعنا نبر بقدرنا هون تمالس ناس كنسرح نخلينا ولا ما ترى لبيت مفتوحة لها عنيو تومبرات تخلو نجرنا يخيد مهار مستمر نوتسات بادي ميو مستفنا قلزنا لو في بيت مرتنا مالتي ولا تولد حز ترؤية لها منفس ولا تخوف مبلي بعلو حد ولادنا كوف مبلي هنا نسدينا زبل منفسيو تمنفس نيت ولادي خو نيت منفرق بحفش اختريت لها بقى دس زبل منفسي زلو
نحاس إسران حموشن كلتشن عاصر ثلاثة عام تمرت مزقبات مهارو كمستجمرة زقلزة ممراين علم كساب تشعة مسكرم خلتشن عاصر ثلاثة عام تمرت اتمزقبة كمزغط صلحة بيرانين لدمز أمريكا ملقيتات بها مقلم
كابزي كاب واشنطن دي سي زمحالف زلورة لدمس أمريكا سمعن لكم زخبركم سماعتي حزيد ما نعم مدب أمريكانا ناي بروغرام مزخاخري مل اختي لو تفنو ساتلايت مسمر راديو دمس أمريكا ناب إيتيو سات إساقاقرالو ناي كرن أفريكا ناي راديو بتلفزيونن ናይ ቴሌቪዥንን ፈነወ ትግርኛ አምሃርኛ ናይ አፋን ኦሮሞን ጋቢናን ቪኦኤ ሰማዕትናን ተመልከትናን ካፕሶኒ 3 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 13 መስከረም 2021 ጀሚሩ ካፕሱርዓት ሐጸርቲ ማዕበላት ሬዲዮ መስመራትና በተወሳኺ ብሳተላይት አብዞም ስዕቡ ክትረኽቡና ኢኹም ቪኦኤ ጋቢና ሕዝውን ኣብ ኢትዮ ሳት ይርከብ ኣብ ቪኦኤ ኢትዮ ቻናል NSS سرز عصر تخلطة إيتيوسات virtual channel 54 شو عطة ديگري ويست virtual channel system مفلي قصرتات VC/SID ناي إتيبيا تملكتنا سماعتنا شدشتشحن كلتة ميتين سالسان ناي سوماليا شدشتشحن كلتة ميتين سالسان حدن ني كينيا شدشتشحن كلتة ميتين سالسان كلتن ني VOA 24 تخطاتلتي شدوشتا شحن كلتا ميتين سلاسان سلستن كموون ني VOA TV أفنت أفنت HD TV MC سرز 0 شدوشتا تمركتنا شدوشتا شحن كلتا ميتين عسران تشعاتن يوم زرزر مسمرات فنواتاتنا كاب ويبسايتنا محبراوي مراخبي قصاتنا نوون كترخبو تخليخوم دمس أميركا موسيقى እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢሉን ዝተፈጥረ ጌጋ ናይ ቴክኒክ ጌጋ ይቕሬታ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ናይ ሎም መደብ ኣሜሪካና ንጉዳይ ደቂ ባት ኣሜሪካ ዝጠመተ እዩ። ደቂ ባት ኣሜሪካ ክንዲቲ ዝወረዶም በደል ዝዳረግ ኣፍልጦ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝምግቱ። መንግስቲ ወግዓዊ ይቕሬታ ከም ዝሓተተን ኣዋጅ ከም ዘሕለፈን ደኣ ይሞግት እምበር ብዓይኒ እቶም ደቂ ባት እኹል ኣይነበረን ኣይኮነን እውን። ስለ ሲሲሊ ሂላሪ ንዘዳለወቶ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊምዎሎ ኒኣፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኣዋጃት ኣሜሪካ እንተው ሓደ ሓንቲ ምስቲ ቐንዲ ኣርእስቲ ዘይተኸይድ ዓንቀጽ ክትህሉ ልሙድ እዩ። እዛ መብዛሕትኡ ግዜ እኹል ኣቓልቦ ከይረኸበት እትስገር ዓንቀጽ ንኣመምቲ ሕጊ ንምሕጓስ ወይ ድማ ንበይና ከም ኣዋጅ ክትቀውም ስለ ዘይትኽእል እዩ። ኣብ 2010 ዝሓለፈ ድሒሩ ህዝባዊ ሕጊ 111/118 ብዝብል ዝፅዋዕ ኣዋጅ እምበኣር ሓንቲ እኹል ኣቓልቦ ከይረኸበት ዝሓለፈት ዓንቀጽ ኣጠቓሊሉ ነይሩ። እቲ ዓንቀጽ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካ ንዝወረደ ንታሪኻዊ ዓመፅ ይቕሬታት ተሓትት እያ። እቲ ብላዕለዋይ ባይቶ ማለት ሰነት ኣብ ታሕሳስ 2009 ጸዲቑ ኣብ 2010 ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተፈረመ እሞ ዳሕራይ ሕጋውነት ዝለበሰ ኣዋጅ ንዓመታት ዝኸደ ኣድልዎ ዝንቡዕ ፖሊሲ ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ባህልን መንነትን ብምእማን ንደቀባት ኣሜሪካ የቕሬታ ዝሓትት እዩ። እታ ናይ የቕሬታ ዓንቀጽ ኩሉ እቲ እንደልዮን እንፅበዮን ተጠቓልልያ ይብል ካብ ደቀባት ዓሌት ዩሽ ዝኾነ ዶክተር ንጅል ቢግ ፖንድ። ዶክተር ቢግ ፖንድ ምስ ኣባል ባይቶ ካንሳስ ዝኾነ ሳም ብራውን ባንክ ባይቶ ኣሜሪካ ወግዓዊ ይቕሬታ ዝሓተሉ መንገዲ ኣብ ምስራሕ ይጸኒሑ። እቲ ዝፅበዮ ይቕሬታ ምስ ሓለፈ ግን ብከምቲ ዝሓሰቦ ስለ ዘይኮነ ሕጉስ ኣይኮነን። እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ዓንቀጽ ኣብ ካልእ ናይ ምክልኻል ዝምልከት ኣዋጅ ተጠቓሊላ ምውፃን ንበይና ከም ሕጊ ዘይምስፈራን ቀንዲ ቅሬታ ዶክተር ቢግ ፖንድ። እቲ ዓንቀጽ በቲ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወግዓዊ ይቕሬታ ክሓትት ከም ዘለዎ እውን ትጠቅስ እያ። እንተኾነ እቲ ዓንቀጽ ኣብ ዓብዪ ፈጺሙ ዘይምልከተ ኣዋጅ ተቐቢራ ምውፅኣ ዋላቶም ዝምልከቶም ደቀባት ኣሜሪካ እውን ከም ዘይፈልጥዋን ዘየስተውዕሉላን ዶክተር ቢግ ፖንድ ይሕብር። ስለዚ እምበኣርዮም እቶም ኣበገስቲ ናይቲ ዓንቀጽ እኹል ኣቓልቦ ሞታን ክረክብ ኣብቲ ወግዓዊ ጽምብል ዝግበሮ ሮዝ ጋርደን ናይ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክኸውን ዝፅበዩ ዘለዉ። ንዕኡ ድሪኽት ንምግባር ከዓ ይቕሬታ ብዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ። ከም ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካ ንዝተፈፀመ ግፍዒ ዘንፀባረቕ ስራሓት ቪድዮ ምዝርጋሕ እውን ይርከቦም። መንግስቲ ኪንዮ ናይ ፅሑፍ ይቕሬታ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዝምግቱ እውን ኣለዉ። ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣድልዎ ብምትኳር ዳግም ዝሕደስሉ መንገዲ ምንዳ እዩ። ምስ ካልኦት ኣብ ልዕሊ ደቀባት ከቢድ ግፍዒ ዘውረዳ ብምንፅፃር ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ወግዓዊ ኣፍልጦን ግቡእ ካሓሳን ኣብ ምሃብ ድሒራ ከም ዘላ እዮም ዝምግቱ ተመራመርቲ ናይ ተዓውዲ። ካልእ እንተተረፈስ ኣብ ሮዝ ጋርደን ዝግበር ወግዓዊ ይቕሬታን ፅምብልን ድማ እኹል ኣቓልቦ ክረክብ ከም ዝኽእል የመልክቱ። ብዘይካቲ ብመንግስቲ ዝግበር ወግዓዊ ይቕሬታ ናይ ዳግመ ሕውየትን መደባት ነቲ ዝተፈፀመ በደላት ኩሉ ህዝቢ እውን ንክፈልጦ ግቡእ ግንዛቤ ክሓድርን ሰፊሕ ሸፈነን ጎስጓሳትን ክግበረሉ ከም ዝደልዩ ድማ ይዛረቡ ተጣበቕቲ። ኣብዚ መዳይ ቀዲማ ብምንፅፃር እትረአ ካናዳ እያ። ኣብ 1998 ዘሕለፈቶ ወግዓዊ ናይ ይቕሬታ መግለፅን ንዳግመ ሕውየት ደቀባት ዝውዕል በጀትን እውን ፈሊአ እያ። ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ንመደንፊዕ ደቀባት ካናዳ ዝውዕል $350 ሚልዮን በጀት መንግስቲ ሰሊዑ። እቲ ገንዘብ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ብምቓም ንደቀባት ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ዝሕግዝን ኣወንታዊ ኣድልዎ ዝህብን እዩ። ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን እውን ኣብ ልዕሊ ደቀባት ብዝወረደ ግፍዒ ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲተን
እየን።
ኒውዚላንድ ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማቅሪን ዝተገብረ ምምንዛዕ መሬትን በደልን ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲታ ነይራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ 2008 ንደቂ ባት ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲቶም ነይሮም። ኣሜሪካ እውን ኣብ ካልእ ጉዳያት ወግዓዊ ይቕሬታ ካብ ምሕታታ ኣብኮረትን። ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ከምኡውን ኣብ 1893 ንንግስነት ሃዋይ ኣብ ምዕላው ዝተፃወተቶ ተራን ካልእ ኣጋጣሚታትን ይቕሬታ ሓቲታላ። እቲ ንብዙሓት ስግን ጥር ኮይኑ ዘሎ እምበኣር ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካ ንዝተፈፀመ በደል ብወግዒ ምቕባል ክሳብ ክንዲዚ ምድንጓይን ምዝሕታሉን እዩ። በበይኖም ሓገግቲ ኣካላት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ንዝፈፀመቶ ግፍዒ ብግቡእ ክትምርምሮን ዝግብኦ ካሕሳ ክትከፍልን ደጋጊሞም ይፈትኑ ዳኣ እምበር ክሳብ ሕጅስ ዝግብኦ ኣቓልቦ ኣይረኸበን። ፕረዚደንት ባይደን ነዚ ጉዳይ ዝግብኦ ኣቓልቦ ክህብዎን እቶም ግፍዒ ዝወረዶም ድማ በዕላቶም ንቕድሚት መፂኦም ዛንቶኦም ክነግሩን እዩ ዘሎ ምሕፅንታ ኣብቲ ጉዳይ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብዚ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት መበል 20 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳሉ ኢና። ሰማዕትና እውን ብዛዕባ እዛ ዕለት እዚኣ ተዘክሮታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም። ብድምፅኹም ቀሪፅኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ለኣኹልና ወይ ከዓ ስልኪ ብምድዋል 202-2259942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክትሓድግሉና እውን ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ለኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
መንግስቲ ኣሜሪካ ንሓለቓ ስታፍ ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ምስ ኣብ ትግራይ ብመንገዲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንዝወረደ ግፍዒ ኣመልኪቱ ማዕቐብ ገይሩሉሎም። ብመሰረት ተዋሂቡ ዘሎ ውሳነ ጉዳይ ጀነራል ፊልጶስ ብኣህጉራዊ ኣዋጅ ማግነቲክስ ኣንቀጽ 13818 ክምርመር ዝውስን እዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ኣዋጅ ንሰብኣዊ ግፍዕን ብልሽውናን ኣመልኪቶም ብዜጋታት ወፃኢን ዝተፈፀሙ በደላት ዝምርምር እዩ። ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ጀነራል ፊልጶስ እምበኣር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ፆታዊ ዓመፅ፣ ግፍዒ፣ ቅትለት ሲቪላውያን ዜጋታት ምብራስን ምርሳይን ውልቃዊ ንብረት ገይሮም እዮም። ብመሰረት ሓበሬታት ተመዛበልቲ ሰራዊት ኤርትራ ኮነ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ በደል ኣውሪዶም እዮም። ንውሽጣውያን ተመዛበልቲ ናብ መንበሪታቶም ተመሊሶም ሰላማዊ ናብሮኦም ከይገብሩ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክልከላ ከም ዘጓነፎም እውን ሓቢሮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝተፈፀመ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅን ምምዝባልን ኣትሪሩ ይኹንን። ፈፀምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ክረኽቡ ድማ ይፅውዕ። ካልእ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣሰካፊ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ወፂኦም ድሕሪ ምፅንሖም ብዙሓት ኣሃዱታት ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዳግም ንትግራይ ኣትየን ምህላወን እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅን ንኩሉ ግዜን ካብ ትግራይ ክስሕቡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ። ብሊንከን ኣስዒቦም እንኮላይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ሓዊስካ ኩላቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውርድዎ ዘለዉ ግፍዒ ደው ከብሉ፣ ረድኤት ናብ ደላይ ህዝቢ ክባፃሕ ዘይተገደበ መንገዲ ክኸፍቱ፣ ንኩናት ደው ከብሉን ንምቁራፅ ተፃብኦታት ከውሕስን ፀዊዖም። ኣብ ክፍሊ ገንዘብ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳይ ናይ ወፃኢ ሃብቲ ዝኾና ኣንድሪያ ጋኪ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ፊልጶስ ተወሲዱ ዘሎ ማዕቐብ ኣሜሪካ ግፍዒ እናተፈፀመ ስቕ ኢላ ከምዘይትርኢ ምስክር ኢለን። መንግስቲ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ድማ ፀዊዐን። ኩላቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ተፃብኦታት ኣቋሪፆም ኣብ ዝባን ጠረጴዛ ክዛተዩ እውን ካልእ ምሕፅንታ እተን በዓልቲ መዚ እዩ። ብሊንከን ብወገኖም ሕቡራት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ንዘለቓ ሰላም ኢትዮጵያ ክሰርሑ ፀዊዖም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ሰማዕትና ቀፂሉ
سمعتنا نلوم معنسة دارنا من مدبات وزي أميام نيرام صباح ربع قسام رخاب لحال حجور زبلكم مس كلهم مسارح تايب ومخان قبرة مدينة سلام ليكي.